A mými hosty jsou Štěpán Kubíček a Ladislav Šustr z Velorex klubu Autoklubu České republiky. Vítám vás ve studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Málo které vozidlo v České republice vzbuzuje tolik emocí jako Velorex, přezdívaný též Hadrák. Je to ten hlavní motiv, proč s ním jezdíte? To, že se na vás na rozdíl od jiných řidičů lidé usmívají?
Ano, ano, je to také.
Poprosím blíž na mikrofon.
Je to také tak, kvůli tomu. A hlavně ta jízda tím Velorexem, to je úplně něco jiného, než když jedete autem nebo motorkou. Je to trochu letadlo, trochu motorka, trochu auto. Je to vlastně trubkový rám pokrytý tou umělou koženkou a tu jízdu vám to zprostředkuje úplně jinak, než když jedete těmi běžnými dopravními prostředky.
Takže je to požitek vlastně.
Ano, je to požitek.
Když jste řekl, že je to trochu letadlo, tak kolik musí mít na tachometru, aby už to bylo na vzlétnutí?
To je, pokud to jede více, než je ta maximální rychlost uváděná v technických průkazech, to znamená přes těch 85 km za hodinu, při těch 90 už se ten váš řidičský průkaz mění na pilotní.
A může se stát, že mě to z té silnice sfoukne, když budou silné poryvy?
Když budou silné poryvy, tak samozřejmě i to se může stát, zejména když jede třeba kamion proti vám, tak je to náročné to řídit.
A lidé na to asi moc nemyslí třeba za volantem kamionu, když vidí vozítko Velorex.
No to ne, to na to nemyslí, spíš na to koukají tak nostalgicky, vzpomínají na to, když to jezdilo v běžném provozu. No a kdo to nezná, tak samozřejmě je tím šokován, protože to je taková česká specifická věc, která jinde ve světě není.
My se ještě k Velorexům dostaneme podrobněji i k historii tohoto vozítka. Hosty ve studiu jsou Štěpán Kubíček, ten nám zatím nepromluvil, Ladislav Šustr. A ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Legendární píseň z legendárního českého filmu Vrchní prchni. A z tohoto filmu ještě citát. To je Hadrák, pane, ten nebourá, ten leští. Cituji, protože se mnou jsou ve studiu Štěpán Kubíček a Ladislav Šustr z Velorex klubu. Tak by mě zajímalo, jestli je to pravda. Já teda viděla jednou nabořenou škodovku od Velorexu a nezdálo se mi.
Ten Velorex, samozřejmě jak je potažený tou umělou koženkou, tak z části při malých rychlostech leštit může, ale jinak samozřejmě jsou s ním běžné nehody, jako s jakýmikoliv jinými dopravními prostředky, takže není to až tak pravda.
Ale sedět ve Velorexu během nehody to nemusí, protože airbag předpokládám není, pásy to.
Také nemá.
A to nemusí mít pásy?
Ne, to nemusí mít pásy, protože to je v podstatě jako motocykl.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jaký má statut vlastně. Není to vozidlo?
Je to motorová tříkolka.
Je to motorová tříkolka
kategorie L, takže nemusí mít pásy, nemusí mít žádné airbagy, nic. Ani topení to nemá.
K tomu se ještě dostaneme. Chystáte se na Island, ale jaké na to potřebují papíry?
Dříve vám stačilo Ačko, to znamená papíry na motocykl. Dneska je to tak, že musíte mít na auto to Bčko, ale samozřejmě záleží na váze, to znamená záleží na typu. Ty 250 se dají řídit ještě s tím Ačkem.
Říká Ladislav Šustr, zeptám se Štěpána Kubíčka, vlastně jaký typ Velorexu, když potkáváme na českých a moravských silnicích, tak jaký potkáváme nejčastěji?
Tak nejběžněji asi dneska můžeme vidět Velorexy obsahu 350 kubických centimetrů, protože samozřejmě jednak jezdějí poněkud častěji, protože se jich vyrobilo v pozdějších letech asi nejvíce, ale výroba začala s motorem obsahu 250 kubických centimetrů, byl to motor Speráka a později v roce 1963 se začaly montovat motory obsahu 175 kubických centimetrů a 350 kubických centimetrů dvouválec Java. Ty 175, těch se udělalo poměrně menší množství, ta cestovní rychlost byla poměrně malá, ale těch 350 se vlastně vyrobilo potom dokonce nejvíce a v poslední době potom ještě s úpravou, s hydraulickým ovládáním spojky, tím se ten motor poněkud konstrukčně změnil a vlastně ta výroba těchto tříklových vozítek končí v roce 1971. Mm-hmm. Potom ještě pokračovala do roku 1973 výroba čtyřklových vozítek, ale těch už bylo vyrobeno jenom cirka třeba 1500 kusů.
Takže kdybych se chtěla rozhlídnout po nějakém Velorexu unikátu, tak se mám dívat po čtyřkolce, ne po tříkolce? Po tom typickém hadráku?
No, tak já bych řekl, že ten čtyřkový Velorex není zas až tak ceněn, přestože jich bylo vyrobeno méně, ale samozřejmě nejvíce ceněny jsou stroje z počátku výroby, to znamená, jsou to vozítka s označením Oscar.
Oscar.
Ano, jako podle zkratky kára na ose. A v podstatě to jsou vlastně stroje, které měli poněkud odlišný rám, kratší prostě tu boudu, v které se sedí, a jiné blatníky, jiná nádrž. Byl to zkrátka koncepčně poněkud jiné vozítko. Samozřejmě v počátku bratři Stránští vyráběli v podstatě jakoby kusová vozítka pro různé drobné živnostníky.
My se k těmto dvěma pozoruhodným mužům ještě dostaneme během našeho povídání, ale já si tak celou dobu, mně se ten hadrák taky líbí, když ho vidím Velorex na silnici, tak mě vzbuzuje úsměv, ale říkám si, chtěla bych v tom jet na Island nebo na Nordkap, jako třeba jste to udělali vy, anebo to uděláte vy. A z hlediska bezpečnosti, z hlediska toho, co jste právě řekli, není tam žádné topení, žádná klimatizace. A právě si říkám, když se v tom člověk překulí, tak to asi taky není úplně nic moc pro řidiče. Co vás k tomu pudí?
No právě to, že je to něco jiného. S běžným autem dojedete kamkoliv celku bez problému. Je to taková instantní jízda, já tomu říkám tím autem. Sedíte v klimatizované kabině, ten svět kolem vás běží skrz ty skla, v podstatě jako v televizi, a nic necítíte. Ale když jedete tím Velorexem, tak tu cítíte prostě to zorané pole, tady zase rozkvetlou louku, ten dým z toho spáleného oleje, z toho benzínu, a je to prostě nezapomenutelný zážitek.
A když je zima, tak si nasadím kuklu a brýle? A šálu a rukavice.
Kuklu, brýle, šálu a můžete si ještě i na kola nasadit řetězy ze psích obojků.
Teď se ze mě ale děláte legraci.
Ne, něco takového existovalo. Bylo to z takových krátkých řetízků a řemínků a nasazovalo se to na to zadní kolo, a protože ten stroj se používal v běžném provozu, samozřejmě i v zimě. Takže...
Ladislav Šustr a Štěpán Kubíček z Velorex klubu jsou dnes hosty dopoledního radiožurnálu. Pánové, váš první Velorex, jaký byl?
No, můj první Velorex, já jsem s tím jezdil už jako dítě.
Tady mám fotografii dokumentární, neuvěřitelné. Vypadáte trochu naštvaně, Láďo, tady.
Vypadám naštvaně, ale to bylo tím, že maminka dlouho zaměřovala ten fotoaparát, štelovala, takže a mě jako dítěti to přišlo strašně dlouhý, než prostě zmáčkla tu spoušť, ale jinak já jsem s tím jezdil v celku rád, byl to zážitek.
Takže rodinné vozítko vlastně.
Ano, bylo to rodinné vozítko. No a potom, když jsem získal řidičský průkaz, teď je to myslím 30 let, tak od té doby jezdím tím Velorexem, no.
Takže vy jezdíte 30 let Velorexem.
30 let jezdím Velorexem.
Štěpáne, co vy?
Tak moje první setkání s Velorexem bylo asi v 5 letech a nebylo to úplně veselé setkání. Já jsem tehdy byl na chatě s babičkou jenom a houpal, jako malý uličník jsem se houpal na houpačce více, čím dál více, až jsem z té houpačky vyletěl a přistál jsem naproti pod stromem. No a samozřejmě nebyl tam nikdo, kdo by měl nějaký automobil, jenom pan soused Hoták měl Velorex. Babička měla podezření, že mám zlomenou ruku, takže mě naložila a vezla se sousedem na rentgen. Já jsem samozřejmě celou cestu jsem řval, pochopitelně. Ruka mě bolela, pak jsem se bál té věci, která se jmenuje rentgen, kterou jsem nikdy neviděl, také pana doktora, no a pak mě také děsil ten zvuk, který jsem neznal, prostě z toho Velorexu poměrně značný hluk, teď to bylo jako malé, no a takže to bylo moje první setkání s Velorexem. No a potom uběhla nějaká doba, udělal jsem si řidičský průkaz na motocykl, měl jsem motocykl, no a potom jsem říkal, chtělo by to něco většího, aby na mě nepršelo, a taky se dá jezdit třeba i v zimě, no a podařilo se mi na inzerát objevit Velorex, bylo to kdesi u Mladé Boleslavy, vyrazili jsme tam ho zakoupit s kamarádem a Ten velorex byl skutečně po invalidovi, který zemřel a prodával to jeho příbuzný, a velorex byl vybaven nožním řazením, což se ukázalo záhy jako velký problém. Protože nastartovat se nám to podařilo, já jsem ho zaplatil, a že tedy po ose odjedeme do Prahy. No ale ta řadící páka na tu nohu byla kdesi před nohy spolujezdce, takže já samozřejmě jsem se do ní trefil vždy tak asi na třetí pokus. A nejhorší bylo, že ještě v cestě stál benzínový kohout, do kterého se mi ovšem podařilo trefit téměř pokaždé. To znamená, benzín jsem si přivřel, a po chvíli jízdy samozřejmě velorex odmítl dál pokračovat, protože došel benzín. Takže nakonec jsme pokračovali do Prahy. Takže já jsem řídil a můj kamarád mi cestou řadil. A tehdy jeli jsme po nábřeží, bylo už asi 10 hodin, už tma. A vím, že těsně u Karlova mostu nám velorex vypověděl službu. Takže jsme to tam rozebírali za účasti cizinců, kteří se zbíhali, ale nakonec nám to podařilo. A jízdu jsme šťastně dokončili.
Tak a zeptám se vás, jestli se zbíhají cizinci i doteď. Protože když se podívám na seznam vašich expedic, tak cesta do Jižního Švédska 91, severní polární kruh Finsko-Rovaniemi 96, Shetlandské ostrovy Orkneje, potom Prajkestolen, Nordkap, ten byl předtím, a teď Island. Zbíhají se lidé?
Zbíhají. Jim se to moc líbí, ty velorexy. Samozřejmě, když přijdou a zeptají se a zjistí, že jak si v tom velorexu je motor z motocyklu Java, tak ta Java pořád má ten zvuk v tom Švédsku úžasný. Oni to tam používali, armáda používala Javy jako armádní stroje, takže oni to znají, a když se řekne Java, tak jako opravdu smekají klobouk, že takové vozítko může pohánět takovýhle motor.
Vy se teď chystáte na expedici na Island. Já si myslím, že pro velorexy už horší počasí může být jenom na Baffinově ostrově. Protože na Islandu se počasí mění každých 15 minut a ne vždy k dobrému. A ten vítr k tomu, a jedete po pobřeží vlastně.
No, to právě proto nejedeme s motorkou, ale tím velorexem, protože přece jenom na vás neprší. Respektive, když prší 4 dny, tak to začne prosakovat už, ale vzhledem k tomu, že právě na Islandu se to mění každých 15 minut, tak doufáme, že taky vysvětne sluníčko na chvíli.
Ještě k vašim plánům se dostaneme v dalším rozhovoru. Mými hosty jsou dnes Štěpán Kubíček a Ladislav Šustr z Velorex klubu, Autoklubu České republiky. A ptát se na velorexy a na všechno, co se jich týká, můžete na našich webových stránkách, tedy www.radiožurnal.cz. Ladislav Šustr, Štěpán Kubíček, Velorex klub Autoklubu České republiky. Dnes jsou hosty dopoledního radiožurnálu. Možná bychom měli mluvit o bratrech Stránských, o Františkovi a Mojmírovi, kteří vlastně byli konstruktéry vozidel Oscar, jak už jsme tady zmínili, a Velorex. Začalo to v průběhu války, ta historie těchto vozítek?
Ta historie začíná těsně před válkou, kdy František Stránský dojížděl do plzeňské Škodovky a jezdil tam na motocyklu, a když na něj pršelo a ta motorka byla nestabilní, tak u něj uzrála ta myšlenka na to postavit něco, co se, jak on říkal, nekácí, a kde teda přece jenom ty povětrnostní podmínky jaksi na vás přímo nepůsobí. A tady jak si byla ta myšlenka na tu tříkolku.
A ten první prototyp spatřil světlo světa kdy?
To bylo v roce 1943. Byla to taková jednoduchá tříkolka, potažená duralovým plechem, a měla komponenty vlastně z jízdních kol, které oni opravovali.
Kdy se stal velorex vlastně autem tělesně postižených?
To bylo po válce, kdy se rozhodovalo vlastně o té sériové výrobě. V té době vlastně ty automobilky byly utlumovány z hora a zůstala akorát Tatra a Škodovka. No a do téhle doby přišli bratři Stránští a říkali, my bychom chtěli vyrábět vozítko. No ale protože jejich otec byl zdravotně postižený, měl vlastně jenom jednu nohu, no tak oni říkali, no ale proč bychom to nedělali pro invalidy. A tak vznikla ta myšlenka, že by to bylo právě jednoduché vozítko proto, aby těm postiženým lidem zkracovalo vzdálenosti.
Co se stalo po roce 1948 vlastně v oblasti tohoto podnikání?
No, utlumovala se v té době ta soukromá sféra, no a oni, jak měli tu dílnu Motovelo Sport, tak tušili, že jaksi pokud by v tom setrvali, takže by jaksi to jejich podnikání asi zaniklo. Takže se obrátili na Velo, Lidové družstvo v Hradci Králové, a tam se začlenili jako závod 09 Parník u České Třebové.
V roce 1954 došlo k tragické nehodě. František umírá ve věku 39 let právě ve Velorexu. Jak pokračuje jeho bratr, s kterým vlastně vy jste se osobně znali?
Pokračoval dál vlastně v konstrukci toho tříkolového vozíku až do roku 55. Potom vlastně pro neschody s vedením toho velodružstva tak odchází, respektive byl z toho družstva vyloučen, a v ten okamžik se ty cesty toho jeho dítěte tříkolového a jeho rozešly, ne ovšem na dobro, protože on ten vývoj sledoval dál, si zajímal se o to, co se v tom výrobním družstvu děje, a pak také se zajímal i o to, kdo s tím jezdí, a vzhledem k tomu, že on původně, ta jeho myšlenka byla na to, aby se dělalo jednoduché vozítko, které i cenově bude výhodnější než automobil, něco mezi tou motorkou a autem, tak sledoval i to, jak proto my mladí jsme s tím začali jezdit a jak jsme prostě tu jeho původní myšlenku uvedli v život.
Vy jste uvedli v život taky krásnou a velmi bohatou knihu, která se jmenuje Tělesně vadní do šťastnější budoucnosti. Takhle na obalu je to nádherné retro a je tam vlastně celá ta historie, včetně vlastně dokumentací. Pan Mojmír Stránský tam samozřejmě figuruje i v těch raných letech, i v těch letech, když už byl starým pánem. Jaký to byl chlap?
Úžasný. Mojmír Stránský byl hrozně vitální člověk, vizionář, který neustále něco vymýšlel, zlepšoval a nedržel se pouze té původní myšlenky. Když se rozešel s vedením velodružstva, tak potom jaksi i v těch ostatních oborech, které dělal, to znamená i kompresorovou techniku, gumárenský průmysl, hodně pracoval s laminátem, takže stále vymýšlel něco. Nakonec je autorem i bezpečnostních ventilků do duší nebo do těch madraček. To je jeho nápad. Když jsme se viděli někdy v roce 2010, ukazoval mi plastikový obal na mléko, který se částečně nafukoval. I v době, kdy mu bylo prostě přes těch 80 let, pořád něco vymýšlel.
A to musel být velmi šťastný, když třeba jste ho přivezli na nějaké srazy velorexářů, ne?
Ano, byl šťastný, byl rád, že vidí, že ty velorexy pořád žijí, že to pořád jezdí a že ta jeho myšlenka byla správná.
Kokoman a nevědomý Kája Leskovec, písnička, která vznikla pro Světlušku, jmenuje se Stoupám. Slyšeli jste ji v dopoledním radiožurnálu. Se mnou ve studiu jsou Ladislav Šustr a Štěpán Kubíček a jich se ptáte na velorexy, jak jinak. Tak pojďme na ty otázky. Chtěl bych se vás zeptat, jestli máte velorexy nějak konstrukčně upraveny na tak dlouhé cesty.
Tak já k tomu můžu říct to, že my vlastně ty velorexy pojímáme jako historická vozidla. Takže do těch konstrukcí nějak nezasahujeme a vlastně jezdíme s těmi stroji v tom původním stavu tak, jak byly. Jo, to, že si tam přivážeme třeba dopředu květináč nebo truhlík vlastně plastový a do toho si dáme nějaké věci, aby se tam něco vešlo.
Tak myslela květiny, že máte sebou.
Ne, květiny ne, to nevozíme. Do truhlíku spíš dáme náhradní díly a vrtule a nějaká lanka. Takže spíš na ten prostor si to upravujeme.
Takže se vlastně třeba Štěpáne počítá s tím, že cestou se bude opravovat.
Ano, tak musí se s tím počítat. Vezou se náhradní díly prakticky na všechno. Některé se vezou i několikrát, protože se předpokládá, že taková závada by mohla být třeba běžnější. Samozřejmě všichni jako doufáme ve skrytu duše, že velorex žádnou závadu nespůsobí, ale samozřejmě může se to i stát. Stalo se nám bohužel také již, že kolega vylomil zub v převodové skříni. Stalo se to v Norsku na večer a byli jsme nuceni skutečně ten motor z toho velorexu vyndat, přes noc ten motor rozebrat, opravit a ráno pokračovat. Ale v té chvíli se samozřejmě už ta dovolená mění v takový boj s časem a někdy i s větrnými prostě s přírodními živly, když třeba začne pršet, foukat do toho samozřejmě, takže i takové věci se jako dějí.
Já jsem se dívala na vaše webové stránky Velorex klubu. Pochopila jsem, že vy jste vlastně novodobí husité, protože vy, když chcete přenocovat venku, tak si z těch velorexů uděláte takovou vozovou hradbu. Můžete popsat, jak takové vaše nocování mimo civilizaci vypadá?
Vozová hradba, to jsme vymysleli vlastně v roce 92 poprvé na první expedici a to jsme jeli třemi stroji. No tak postavíte, uděláte z toho takový účko, přes to hodíte plachtu, no a pod tou plachtou je dost místa na to, aby se tam nafoukly madračky a dali se tam spací pytle a začali jsme tomu říkat vozová hradba.
Vozová hradba je senzace. Začni taktika, strategie. Pojďme na další otázku. Martin se ptá, jestli jezdíte ve Velorexu každý sám, nebo jestli máte spolujezdce a jak se cestou dorozumíváte?
No, tak dorozumíváme se pomocí vysílaček. Dřív, když jsme jezdili a tuto vymoženost jsme neměli, tak byl problém, protože někdo zastavil a chtěl se jenom třeba vyčurat, no ale my jsme si mysleli, že má třeba nějakou závažnou závadu a tak, takže máme ty vysílačky a to nám dodává trošku klidu. A jezdíme tedy po jednom na ty expedice, byť byla výjimka na ten Nordkap v roce 2015, jsem vzal svou přítelkyni a ty se to hodně líbilo.
Takže není to tak, že ženy okamžitě rozbourají veškerou expedici a že ženská na palubě je prostě polovina neštěstí?
Ne, musíme říct, že to tak nebylo a vzpomínáme na to rádi.
Expedice na Island. Já si vůbec neumím představit, jak se dá vlastně udělat expedice na Island s vozítkem, které jede v těch průměru 50-60, ale koukala jsem na deníky i 80, jste z toho někde vytáhli. Tak jaké jsou ty plány?
No, plány jsou na celý měsíc, protože samozřejmě ten velorex, jak jede pomalu, tak musíte to naplánovat na více dní. Samozřejmě loď nám teďkon odplouvá 16. června, no a máme pět dnů na to se na tu loď dostat, jako dopravit se do toho Dánska, do přístavu.
Počítám. Máte 5 dnů na to dojet velorexem do Dánska?
Ano.
A to se dá?
To se dá.
Já to nepodceňuji, jenom mě to zajímá, kdyby něco selhalo cestou, tak vám loď uplave.
No právě, takže bude to na knop, ale máme tam den volna nebo den rezervu, ten pátý a za ty 4 dny, když pojedeme 300 kilometrů denně, tak bychom to měli zvládnout. Hmm.
Jak se na vás tváří ostatní, když se naloďujete na trajekt?
No tak samozřejmě někteří jsou úžaslí, někteří na to koukají skutečně s nedůvěrou a samozřejmě vždycky budíme pozornost.
A jste normálně stojíte tam, kde stojí ostatní auto?
Ano, stojíme, ale musím říci, že se nám také stalo třeba, že nás ten navigátor do té lodi směřoval nájezdem pro kamiony. Takže samozřejmě potom, když samozřejmě kolem vás prostě jedou ty vysoký kamiony, vy zaparkujete ten velorex v té lodi, tak mě například třeba ještě bez střechy, která se pak nasazuje, tak člověka docela jímá hrůza mezi těmi obry.
To se vůbec nedivím. Posloucháte dopolední radiožurnál o velorexech ještě za chvíli s mými hosty. Ladislav Šustra a Štěpán Kubíček jsou z Velorex klubu České republiky. Chystají se na svoji, koliká to už expedici?
No,
z Velorexy.
Pátá, šestá.
Najdete je i na startovači Expedice Island, samozřejmě s Velorexy. Tady se zanořím do našich dotazů. Pavel se vás ptá na nejstrašnější zkušenost s Velorexem na cestě.
Nejstrašnější zkušenost?
My si chce slyšet veselé historky z natáčení nebo nějaký horor.
No, tohle vypadá spíš na horor. Ale je pravda, že jsme jednou celou noc opravovali dobíjení. Nakonec závadu se nám podařilo identifikovat až po příjezdu domů. A ten jeden velorex nám tehdy, když jsme jeli na polární kruh, přestal dobíjet, ještě než jsme dosáhli toho cíle. A každých 150 kilometrů jsme si vyměňovali baterie a prostě ty dva velorexy vždycky dobíjeli ten jeden a bylo to dost náročné.
Já jsem viděla vaše fotografie, jak vyjíždíte Glockner a vzhledem k tomu, že tu horu důvěrně znám, tak jsem si říkala, že to snad ani není technicky možné s tím velorexem.
Ne, technicky to možný je. Zařadíte jedničku, zavřete oči, dáte plný plyn, no a musí to tam prostě vyjet.
A to ten motor vydrží?
Vydrží. On je nuceně chlazený vzduchem, vydrží to, když dáte víc oleje.
Takže tak se to nezadře. A byly i nějaké chvíle, kdy jste si přesně říkali, tak tohle asi nedáme?
Jo, jo, byly.
Například?
Samozřejmě. Jo, když opravdu v těch horách je tak prudká zatáčka, že prostě ani ten na ten plný plyn to nedáte, musíte zcouvat a zase zkusit znova. Hmm. Tak, takže.
Takže je to jako v té komedii, že vyjedete kus a pak vidím, jak prostě to sjíždí to vozítko a pak zase nahoru a zase dolů a tak dále. Štěpáne, jak válčíte se svým velorexem vy na těch cestách náročných?
Tak já musím říct, že asi taková závada, která nás potkala vlastně hromadně a byla způsobena tím, že jsme udělali jednu výjimku a nevzali jsme si olej, který používáme vždy, tedy olej dvoutaktní, protože motory jsou dvoutaktní, to znamená do benzínu se musí přidávat mazací olej. A ten si vozíme vždy sebou, aby jsme ho měli v zásobě a nemuseli ho někdo schánět. A tehdy jsme vzali prostě olej, který jsme prostě dostali sponzorským darem, prostě olej velmi kvalitní, drahý, no a tento olej se ovšem ukázalo, že je k mazání velmi nevhodný. Takže prostě jsme opakovaně zadírali motory, rozebírali, já jsem měnil pouzdra v ohnicích, stružil a podobné věci a nakonec jsme dopadli tak, že už jsme spotřebovali všechny naše náhradní díly, takže jsme si museli nechat poslat do Norska, do městečka Alta, prostě spediční službou další díly v balíčku a na parkovišti jsme prostě znova rozebírali motory a tuto věc opravovali. To skutečně v té chvíli se dovolená prostě změnila v boj o další pokračování na severu. Ale nakonec jsme cestou úspěšně na Nordkap, nejsevernější místo, kam se dá dojet po silnici a na konci potom podmořským tunelem Norska dorazili a podařilo se nám i šťastně se vrátit zpět do Prahy.
Ale v tom tunelu to není úplně bůh ví co, v tom hadráku.
No ten tunel, to musím říct, že je zvláštní, protože polovina padá prudce dolů a polovina nahoru. Takže když jedete dolů, tak tam prostě vyřadíte. No a co to dá, tam to i klidně jede pod tou mořskou hladinou i 100 km za hodinu. No ale nahoru zase potom šplháte na jedničku, tak toto jede tak 20. No.
Báli jste se v tom někdy v tom autě, tedy v tom vozidle?
No, já když řídím, tak se nebojím. To ne, i když jsem se s tím i dvakrát převrhl, ale pokud bych jel jako spolujezdec, tak to musím přiznat, že ano, to se bojím.
Štěpáne.
Je pravda, že já když jsem poprvé jel na výlet s kolegy do Alp, tak když jsem přijel do toho podhůří těch Alp a viděl jsem ty obrovské Alpy, tak mě napadlo, no to přeci nemohu vyjet. Pak se mi to podařilo a stál jsem nahoře a říkal jsem si, to přeci nemohu ubrzdit. Ale nakonec i to se mi podařilo, i když je tedy pravdou, že se mi jednou při sjíždění z alpských kopců přetrhlo přední brzdové lano. A to jsem tedy opravdu měl velký strach. Zastavit se mi nakonec podařilo, ale musím říct, že jsem měl velké štěstí.
Ladislav Šustra, Štěpán Kubíček z Velorex klubu byli hosty dopoledního radiožurnálu. Už 11. června se chystají na Island, tak přeji co nejméně nehod po cestě a dobré počasí, pakliže to bude jenom trochu možné. Díky za návštěvu.
Děkujeme.
Moc krát děkujeme.